говорить Радіо Свобода.
«20.30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода», програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Комуністи атакують. Замість булижників – помідори. У Симферополі на прихильників НАТО напали комуністи-урядовці.
«Оберіть всіх! Хто дав заявку на мітинг?
Обі сторони.
А ти мені не болтайте, відповідь! Кой ви порядок, охрияйте?»
Хмільне дитинство. У Львові молодшає алкоголізм. Вживати оковиту там починають вже з 10 років.
Починаючи з 10-річного віку, вживали алкоголі, ну, відповідно, в такій дозі, що привозили в реанімаційне відділення.
Музейний бум у Закарпатті. Там реставрують старі і відкривають нові музеї.
Зараз іде велика робота над створенням музею під відкритим небом, де буде цілий ряд будинків різного періоду і різного достатку людей.
У Симферополі сталися сутички між прихильниками і противниками вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Понад 100 активістів Компартії проросійських сил напали на групу прихильників НАТО і пошматували їхні прапори та намети. Нападників очолювали урядовці-комуністи, міністри уряду автономії і місцеві депутати. Правоохоронці виглядали розгубленими і лише спостерігали за діями нападників, дивуючись, що серед тих, хто вдався до хуліганських дій, чимало високопосадовців. Був присутнім при сутичці і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
«Оберіть всіх! Хто дав заявку на мітинг?
Обі сторони.
Та ти мені не болтайте, відповідь! Кой ви
порядок?» Народний депутат України від Компартії Леонід Грач вичитує начальника Симферопольської міліції полковника Анатолія Проценка, якого пообіцяв звільнити, якщо правоохоронці затримають нападників. Міліцейський полковник побажання нардепа виконав. Нікого не затримали, правоохоронці діяли дуже делікатно, розгублено дивилися, як комуністи та проросійські активісти шматували прапори і плакати, викрили намети прихильників НАТО. Правоохоронці потім довірливо пояснювали, що вони не очікували побачити серед політичних хуліганів так багато високопосадовців. Нападників очолювали урядовці-комуністи. Віце-прем'єр-міністр уряду автономії Юрій Корнілов, міністр молоді Криму Тетяна Єжова, голова постійної комісії з питань курортів і туризму В'ячеслав Захаров і кілька депутатів Верховної Ради АРК і Симферопольської міськради.
«Я в отпуску!
Ви в робочі время!
Я в отпуску, все!»
Виправдовувалася міністр Єжова, яку під час бійки впізнали прихильники НАТО.
НАТО – ні, Росія – так!
НАТО – ні, Росія – так. Більше сотні представників російського блоку, партії «Союз» і Компартії прийшли на один із майданів Симферополя у той час, коли там мала розпочатися акція на підтримку вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, яка зараз проходить півднем України. Україна – НАТО – так. Симферопольський координатор цієї акції Олег Фомушкін каже, що його колеги збиралися продемонструвати, що в Криму чимало його мешканців виступають за євроатлантичну інтеграцію. У цьому конфлікті він звинувачує місцеву владу.
«Влада сама організувала такий супротив. Чомусь Симферопольська міська влада і ці представники сьогодні чинять супротив, не хочуть знати правду про НАТО, не хочуть, щоб ми донесли до кримчан інформацію про нього. Ми просто хотіли надати кримчанам інформацію. Матеріал. Але, напевно, нашій кримській і симферопольській владі вигідно, щоб кримчані не знали і не володіли достатньо інформації про НАТО і про євроатлантичний намір України»,
заявив Олег Фомушкін. Акцію довелося припинити. Олег Фомушкін сказав, що вона пройде пізніше. А тим часом проросійські активісти спалили викрадений прапор Північно-Атлантичного альянсу. Правда, він не хотів горіти, тож для розпалу задіяли кілька газет «Комуніст Крима». Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Україна серед лідерів з дитячого алкоголізму, зазначає міжнародна організація ЮНІСЕФ. Щотижня у львівські шпиталі в реанімаційні відділення потрапляють діти віком 10-15 років з алкогольним отруєнням. Медики пояснюють таку сумну практику психологічними проблемами у дітей. Більше про здоров'я молодих львів'ян знає тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
За останні 7 років кількість дітей на Львівщині зменшилася на 115 тисяч осіб. Відтак через 10-20 років область відчуватиме велику проблему із трудовим потенціалом, прогнозують медики. Загалом в регіоні проживає 539 тисяч дітей у віці до 18 років. Кожен третій мешканець – неповнолітня людина. Близько 11 тисяч – дітей-інваліди з вадами розвитку, хворобами нервової системи і розладами психіки. Психічні проблеми серед неповнолітніх медики сьогодні ставлять на перше місце. Левову частку становлять діти трудових мігрантів. Начальник відділу охорони материнства і дитинства обласного управління охорони здоров'я Ірина Микичак каже, що місяця у клініку «Дружня до підлітків» звертається дедалі більше дітей, чиї батьки перебувають на заробітках.
Не йдуть наші діти в дитячі поліклініки чи до сімейного лікаря своїми проблемами. Це все дуже добре знаємо. Вони йдуть для за довідкою, за потребою і вже дійсно коли припече і коли хвороба і так далі. І проблема репродуктивного здоров'я сьогодні зростає.
Психологічні проблеми у підлітків починається з родини і школи. Найчастіше неповнолітні просто замикаються в собі і свої проблеми вирішують алкоголем, зауважив головний лікар дитячого спеціалізованого шпиталю, який називають чорнобильським, Олександр Мендюк.
І звертає на себе увагу збільшення дітей, починаючи від 10-річного віку, чого раніше не було, а зараз починаючи вже 10-річного віку, які вживали алкоголі, відповідно в такій дозі, що привозили в реанімаційне відділення.
За словами лікаря, з алкогольним отруєнням потрапляють не бездомні діти чи сироти, а з благополучних сімей. За спостереженням медиків, на дітей найбільший вплив має телевізійна реклама пива. А ще міська влада бездіяльна щодо ліквідації кіосків і крамниць, які поруч розташовані з навчальними закладами. Серед дітей дошкільного і шкільного віку високою є захворюваність органів дихання, нервової системи, органів чуття, травлення і хвороби крові. Однак 98% дітей, які захворіли лейкемією, вдається вилікувати. Ще 15 років тому показник смертності серед таких діток становив 80%. Лікування однієї дитини з хворобою крові протягом півроку обходиться від 60 до 150 тисяч гривень. Це гроші з держави, місцевого бюджету, спонсорів і батьків. Олександр Мендюк від першого дня створення спеціалізованого шпиталю для чорнобильців займається переселенцями з Чорнобильської зони. За словами лікаря, майже кожна чорнобильська сім'я, уже їхні діти, які мають власних діток, переживають сьогодні психологічний фактор.
Але психологічно вони всі, безумовно, просто без винятку, майже всі. Я не знаю, з досвіду я знаю, десь поодинокі сім'ї, які не мали і не мають того тягару психологічного на сьогоднішній день. Це буквально поодинокі сім'ї. Всі інші, навіть якщо з дитиною є добре, то все одно в них постійно, щось може бути сьогодні, щось може бути завтра.
Культура ставлення до власного здоров'я має закладатися в дитині з дитячих літ, вважають лікарі. Однак нині професія дитячого лікаря не користується в області популярністю. Чимало фахових педіатрів виїжджають на роботу у Польщу, де складають іспити і працюють за вищу оплату, аніж на батьківщині, у польських дитячих шпиталях. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама свободи».
Дніпропетровські вчені медики зробили відкриття, яке, як стверджують, дозволить суттєво поліпшити самопочуття людей, а також лікувати хронічні захворювання без пігулок та ін'єкцій за допомогою одного лише магнітного поля. Відкриття визнане у світі і удостоєне диплому Міжнародної академії авторів наукових винаходів. Успішно, як запевняють авторі, розробка вже почала впроваджуватися в життя. Докладніше про неї розповість дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Група з 5 дніпропетровських науковців разом з відомим російським вченим, академіком Олексієм Яшиним, працювала над відкриттям майже 15 років. Як результат, вчені виявили низку особливостей впливу магнітного поля, що має в своїй структурі обертальний компонент, на стан організму людини. Кожен орган або система організму чітко відгукується на свій напрямок обертання вихрового магнітного поля – вліво чи вправо. Якщо пояснювати зовсім просто, кажуть вчені, то відкриття дасть змогу зцілювати хворі органи без хімічних препаратів, розтинів та уколів, лише магнітним полем, що обертатиметься у визначеному напрямку. Таке лікування більш безпечне для людини, стверджує один із шістьох авторів розробки, докторант Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Сергій Соколовський.
Чому ми так позитивно дивимося на наше відкриття? Відсутній побічний ефект. Повірте, це в наш час серйозний здобуток, адже побічні ефекти є в усіх ліків.
В Для впровадження відкриття у життя уже сконструювали спеціальний терапевтичний прилад. Його можуть застосовувати не тільки, аби регулювати функціональний стан людини, поліпшувати самопочуття, підіймати тонус, а й для лікування багатьох хвороб, зокрема професійних, від водіїв тролейбусів до чиновників. Сергій Соколовський розповідає, кожен із його колег-медиків вже апробував пристрій за своєю спеціалізацією.
Один із співавторів, професор Філіпов, директор Інституту гастроентерології, використовує цей апарат для лікування гастроентерологічних захворювань. Цей же апарат апробується в Інституті стоматології Академії медичних наук для лікування стоматологічних хвороб у дітей і дорослих. У космічній галузі він може використовуватися для відновлення сил космонавтів на орбіті. Я ж, як докторант Інституту державного управління, досліджую використання його для рекреації державних службовців.
Відкриття дніпропетровських медиків уже визнало світове наукове співтовариство. Після незалежної експертизи вчених з Європи та Америки Міжнародна академія авторів наукових відкриттів і винаходів видала диплом. Не забарилися й іноземні бізнесмени з пропозиціями про співпрацю, говорить Сергій Соколовський.
Звертались китайські підприємці із Швейцарії та США, але нам хотілося б спершу довести це відкриття до повного інтелектуального захисту, отримати міжнародний патент, а тоді вже можна й поділитись цим приладом, щоб лікувати людей.
За останні два десятиліття українські вчені отримали півсотні дипломів на відкриття від Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів. Третину із них здобули дніпропетровські вчені. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Закарпатті музейний бум, стверджують фахівці. Майже кожне село намагається відкрити на своїй території чи відновити занедбаний музей. Розуміють, це насамперед повага до минувщини, а ще привабливий об'єкт для туристів. Чиновники переконують, за рік-два Закарпаття відкриє ще низку унікальних музеїв. А працівники тих, що вже є, нарікають на брак кадрів та фінансів. Більше музейної справи на Закарпатті переймалась місцева кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
19 громадських музеїв відкрили в Закарпатті торік. Працівники культури кажуть, такого музейного буму не пригадують. Нині в області подібних закладів близько сотні. Над створенням нових та відродженням старих працюють частіше за все меценати, але нерідко збираються силами і сама громада населеного пункту. Так, значну частину дуже тонкої роботи, будівництво з дерев'яних брусів, виконуватимуть самі жителі села Сеневир Міжгірського району області при відновленні єдиного в Європі музею лісу і сплаву. Його зруйнував 10 років тому паводок. Зараз унікальну греблю намагаються реконструювати. Щоправда, крім зусиль громади, на це необхідні мільйони гривень. Де їх шукатимуть, знає голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Галаші.
Я сьогодні щиро хочу подякувати спонсорам, які відгукнулись на заклад депутатського корпусу обласної адміністрації і погодились спонсорувати на те, щоб провести роботи і завершити повну реконструкцію. Складена проєктно-кошторисна документація в сумі 12,5 мільйонів. Якщо в повному об'ємі ми зміємо зібрати кошти, не будуть мішати погодні умови, то до кінця наступного року планувала би завершити всі роботи по відновленню музею.
Міжгірщина останнім часом взагалі переживає свій окремий музейний бум. Крім музею лісу і сплаву, тут нещодавно запрацював музей-хата відомого чеського письменника, уродженця Закарпаття Івана Ольбрахта. Торік відкрили музей «Стара чеська школа». Наразі в стадії розробки у селі Калачин музей Августина Волошина. Його відкриття приурочить до 75-річчя відзначення Карпатської України. Про ще одну цікавинку, яка вже цього року потішить туристів, розповідає голова Міжгірської райдержадміністрації Іван Єрема.
Зараз іде велика робота над створенням музею під відкритим небом, де буде цілий ряд будинків різного періоду і різного достатку людей. Там і хатинка бідняка, там і людей більш заможних, там і млин, там і ковальня, там і в той час державні установи і управа, і жандармерія.
З такого культурного буму найбільше ті в Закарпатті туроператори. А спеціалісти туристичного інформаційного центру вже навіть замислилися над створенням спеціального музейного туристичного шляху. Ось лише не так горять запалом музейні працівники, особливо з тих закладів, які вже давно функціонують. Вони кажуть, нерідко добрі ідеї гинуть через брак фінансів. Про ще одну проблему музейної справи говорить директор Закарпатського краєзнавчого музею «Ужгородський замок» Василь Шеба.
Музейних фахівців ніхто в радянський період не готував. Розуміються, практики, історики, філологи, лікарі і так далі. Є, я б
сказав, страшенно велика проблема, кадрова проблема. У нас 40% пенсіонерів. Молодь не дуже хоче йти на ці мізерні заробітки, які є у культурі.
Наразі закарпатські музейники ініціюють перед вищою владою України створення на рівні всіх закарпатських музеїв музейного заповідника. Сподіваються, так вдасться не лише зберігати, але й відтворювати та примножувати ті культурні та архітектурні багатства, якими так пишається багатонаціональне Закарпаття. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам і лишайтеся на хвилях Радіо Свобода.